Kumekucha Africa.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu katika matangazo yetu ya Kumekucha Afrika, naanza saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika ya Kati na saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki. Mimi ni Khadija Riami.
Na mimi ni Idi Ligongo, nikikukaribisha katika matangazo yetu ya leo Ijumaa asubuhi, ikiwa ni Januari mosi mwaka 2016. Karibuni.
Katika matangazo yetu ya leo asubuhi, tutawaletea ripoti jinsi Waganda walivyoukaribisha mwaka mpya na kuomba amani na utulivu.
Kama wewe unashinda, endelea fanya kazi ya watu wamechaguliwa. Wakushinda, wewe fanya na wao watu.
Vile vile tutakuletea ujumbe wa baadhi ya wasikilizaji wetu walivyosherehekea kumalizika kwa mwaka wa 2015 na kukaribisha mwaka mpya na maazimio yao.
Pia hata kwa vijana wenzangu, mimi ninawaomba, naombeni tufanye kazi ili swala la kuzulula, mambo ya viroba, mambo ya madawa ya kulevya, hebu tuyaache.
Hayo ndio tulokuandalia asubuhi ya leo. Mpenzi msikilizaji, tunapenda kukumbusha kwa matangazo haya pia husikika kupitia mtandao wetu www.voaswahili.com. Lakini kwanza ni habari muhimu za dunia zikisomwa na Idi Ligongo.
Shirika la habari la Ufaransa AFP linaripoti kwamba mwakilishi maalumu wa Umoja wa Mataifa kwa Libya aliwasili nchini humo katika juhudi za kuwashawishi utawala unaotambuliwa kimataifa kujiunga katika serikali ya umoja wa kitaifa, kwa mujibu wa ripoti za chombo cha habari cha serikali. Martin Kobler aliwasili Shatta, mji ulio karibu na makao makuu ya muda ya bunge la Libya lililo uhamishoni, na kukutana na maafisa wa juu akiwemo mkuu wa bunge Aguila Saleh, kwa mujibu wa shirika la habari la Lana. Mwanadiplomasia huyo alikumbana na maandamano alipowasili, huku muandamanaji mmoja akitaka Umoja wa Mataifa kuwaacha wa Libya waamue wenyewe hatma yao. Watu duniani kote waliukaribisha mwaka mpya wa 2016 kwa kufyatua fataki, sherehe na matamasha mengine, lakini hofu ya matukio ya ugaidi yalimaanisha ulinzi mkali katika baadhi ya sehemu ama kufutwa kwa matukio yanayohusiana na mikusanyiko mikubwa kuukaribisha mwaka mpya. Polisi mjini Munich nchini Ujerumani walitoa amri ya watu kuondoka katika vituo viwili vya treni na huduma kufungwa katika sehemu zote nyingine kwa madai ya kuwepo viashiria vya shambulizi la kigaidi lililopangwa. Mamlaka za Russia zilifunga eneo mashuhuri la Red Square ambalo hutumika mara nyingi kwa sherehe za mwaka mpya. Mamlaka za Ubelgiji zilifuta kabisa shamra shamra za kukaribisha mwaka mpya kwa kutumia fataki kwa ajili ya hofu ya ugaidi. Moto uliendelea kuwaka katika hoteli ya kifahari mjini Dubai saa chache baada ya saa 6 usiku hapo jana. Maafisa wanasema umeweza kudhibitiwa kwa 90% na hauonekani kuwa utasambaa, lakini bado kuna sehemu za kaskazini mwa hoteli iliyo katika jengo refu zinawaka moto. Khadija Riami anaisoma ripoti kamili.
Magari ya kutoa huduma za dharura bado yalikuwepo katika eneo la hoteli hiyo. Mamlaka imesema watu 14 wamejeruhiwa. Hakuna taarifa kuhusu nini kilisababisha moto huo. Wakati moto ulipozuka kwenye ghorofa 63 katika hoteli hiyo, maelfu ya watu walikuwa wamekusanyika katika maeneo ya wazi karibu na hapo kuangalia shamra shamra za fataki za mwaka mpya, kitu ambacho Dubai inakifanya kwa sherehe kubwa na kujivunia. Hoteli hiyo ni moja ya majengo marefu makubwa sana duniani, ina urefu wa mita 800 na inajulikana kama Burj Khalifa, ambapo awali ilitarajiwa kwa eneo la sherehe za kurusha fataki kwa kukaribisha mwaka 2016 hapo Dubai. Mamlaka imesema kwamba iliweza kumuondoa kila mtu kwa usalama kutoka kwenye hoteli hiyo. Shamra shamra za mwaka mpya ziliendelea kufanyika wakati hoteli hiyo ikiungua. Mamlaka ya Umoja wa Falme za Kiarabu ilisema awali kwamba maelfu ya wana usalama walikuwa kazini kuhakikisha hali ya usalama wakati wa sherehe hizo.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, ikitangaza moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Rais wa Iran Hassan Rouhani ameamuru waziri wake wa ulinzi kupanua programu ya makombora ya Iran, ikiwa ni majibu kwa tishio la Marekani la kuweka vikwazo vipya kwa mpango huo kufuatia majaribio ya makombora ya Iran. Katika ukurasa wa Twitter hapo jana Alhamisi, Rais Rouhani amesema mpango mpya utaendelezwa ili kuimarisha uwezo wa makombora ya Iran kama Marekani itaendelea na harakati zake zisizo halali za kuingilia kati ya haki ya Iran ya kujilinda yenyewe. Akijibu shauri la Rouhani, afisa wa Marekani wa ngazi ya juu ameiambia VOA kwamba Marekani kwa kipindi kirefu imekuwa ikichukua hatua kukabiliana na vitisho vya mpango wa makombora ya Iran na itaendelea kufanya hivyo. Na wizara ya sheria ya Marekani inasema mamlaka za usalama zimemkamata mkazi wa jimbo la New York akishutumiwa kupanga mauaji katika mkesha wa mwaka mpya kwa kutumia jina la Islamic State. Taarifa inasema Emmanuel Luchman mwenye umri wa miaka 25 alishukiwa kujaribu kutoa msaada wa vifaa kwa Islamic State alipofikishwa mahakamani kwa mara ya kwanza jana Alhamisi asubuhi. Kwa mujibu wa taarifa za mahakama, imeelezwa kwamba mshukiwa anadaiwa kupokea maelekezo kutoka nje ya nchi kwa wanachama wa Islamic State aliyepanga kufanya mashambulizi kwa watu walio katika migahawa na sehemu za starehe katika mji wa Rochester huko jimboni New York.
Mnaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Na habari iliyopewa umuhimu wa juu asubuhi ya leo ni shamra shamra za kukaribisha mwaka 2016. Huko nchini Uganda, Waganda wamekaribisha mwaka mpya wakiwa na wingi wa matumaini kwamba utakuwa wa amani, wakizingatia kwamba ni mwaka wao wa kuamua mustakabali wa nchi hiyo kupitia uchaguzi mkuu. Waganda wanahubiri amani ukiwa ndio ujumbe wa mwaka mpya baina yao. Mwandishi wetu wa Kampala Kenneth Bwire ana ripoti zaidi.
Ni milio ya fataki, ishara ya makaribisho yaliyonoga ya mwaka 2016 na kuupa mkono wa kwaheri mwaka 2015. Anga ya jiji la Kampala ilisheheni fataki punde tu ilipotimia saa 6 kamili usiku. Na punde tu baada ya kukaribisha mwaka 2016 kwa furaha tele, Waganda walijikumbusha kwamba mwaka huu ni mwaka ulio na mtihani mkubwa kwao kidemokrasia kuamua mustakabali wa nchi yao. Waliopata fursa ya kuongea na Sauti ya Amerika walikuwa na ujumbe sawa. Wote wanahubiri amani wakati wa kampeni, uchaguzi na baada ya uchaguzi wa mwezi ujao.
Hii mwaka 2016 mwe tumeanza leo, naomba ikue amani, watu wachague, kila mtu achague mtu mwenye ya naamini atamuongoza na atampatia chenye anataka. Tutaki fujo, tutaki upiganaje, watu wakoe na mapenzi, watu wapende amani.
Bana niita Kizinga Edison Mwasa, nataka mwaka mpya ikue mzuri, watu wakoe mzuri, watu hata wasikue wanagombana na wengine. Hata tunaenda kwa mwaka wa kura, tunapendeza watu wavote mzuri. President mwenye tunavota kuwe mtu wa watu, sio mtu mwenye anaweza kuunganisha watu. Nataka mwaka huu ikuwe mzuri, watu wakue na hela, wakue na kila kitu.
Ilivyo desturi ya kila mtu kuwa na malengo yake binafsi mwaka mpya unapoanza, Waganda wana ujumbe unaweka nchi yao mbele, wakihimiza wenzao kujifunza kutoka kwa nchi ya Burundi na kujizuia na vitendo vinavyoweza kutatiza amani iliyopo sasa wakati wa uchaguzi.
Kwa Burundi, situpigane, tukaumizana. Uchaguzi utakuja, utaenda. Tukue watu wa amani.
Wachague vizuri, watu wapendane, waende wachaguze. Kama wewe unashinda, endelea fanya kazi ya watu wamechaguliwa. Wakushinda, awe fanya na wao watu wameushinda.
Wakazi wa jiji la Kampala walijitokeza kwa wingi kuandaa sherehe mbalimbali katika maeneo tofauti ya jiji kukaribisha mwaka mpya, huku maafisa wa jeshi wakiwa wameimarisha ulinzi kote jijini. Kenneth Bwire, Sauti ya Amerika, Kampala.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, ikitangaza moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Na hivi sasa tunaendelea kukusomea habari muhimu za dunia. Waziri wa habari wa Nigeria amesema rais wa nchi hiyo Muhammadu Buhari amesema hatomlinda waziri yoyote kutoka chama chake tawala cha All Progressive Congress APC atakayeshitakiwa kufanya vitendo vya ubadhirifu wa fedha. Pamoja na hilo, rais Buhari akifanya mahojiano ya kwanza toka ashike wadhifa huo aliendelea kusisitiza kwamba hakuna waziri wake hata mmoja mwenye tabia hiyo. Amewataka wa Nigeria wenye taarifa za ubadhirifu wa fedha za mawaziri wake kuziwakilisha. Waziri wa habari Lai Mohammed amepinga madai ya kwamba vita vya serikali dhidi ya ufisadi vinawalenga tu maafisa wa serikali iliyopita iliyokuwa ikiongozwa na Goodluck Jonathan. Afghanistan imepoteza miundombinu na vifaa vyake vingi vya jeshi la anga, ikijumuisha ndege za kivita, helikopta za mashambulizi katika miongo kadhaa ya vita, ikijumuisha vita ya wenyewe kwa wenyewe vilivyozuka baada ya Umoja wa Soviet kujitoa nchini humo mwishoni mwa miaka 1980. Meja Jenerali Abdul Wahab Wardak, ambaye ni kamanda wa jeshi la Afghanistan, amesema kwamba wakati fulani nchi hiyo ilikuwa na jeshi la anga lenye nguvu ya kujilinda hima yake. Ameongeza kusema kuanzia mwaka 1993 jeshi la anga la Afghanistan lilikuwa limeharibiwa kabisa. Wakati wa vita vya ndani nchini humo, vikundi vilivyokuwa vinapingana vilifanikiwa kupata vifaa vya anga vya nchi hiyo na kuvitumia kwa kushambuliana wenyewe. Na maelfu ya watu wamehamishwa kutoka katika nyumba zao karibu na jiji la Los Angeles jimboni California hapa nchini Marekani, wakati wafanyakazi wa kampuni ya gesi ikijitahidi kuziba gesi ya methane inayovuja. Kuvuja kwa gesi hiyo kumetokea katika kitongoji cha Porter Ranch na inaelezwa inaweza kuchukua miezi kadhaa kurekebisha. Wakazi wa huko wamepinga namna ya kampuni hiyo ya gesi ya California Gas Company ilivyokabiliana na kuvuja kwa gesi kwa kiwango kikubwa katika kituo chake cha kuhifadhi gesi kilichopo Porter Ranch, kaskazini magharibi mwa jiji la Los Angeles.
Naendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Kwa wahamiaji na wakimbizi waliovuka bahari ya Mediterranean kujaribu kufika Ulaya mwaka 2015 ulikuwa mwaka hatari zaidi kuwahi kurekodiwa. Hiyo ni kwa mujibu wa shirika la kimataifa la uhamiaji IOM. Mwandishi wa VOA Amanda Scott ametuandalia ripoti ifuatayo na Aida Isa anatusomea ripoti kamili.
Zaidi ya watu 3,770 wanakadiriwa kufariki wakifanya safari hiyo hatari ikilinganishwa na watu 3,270 mwaka 2014. Mwezi hatari zaidi kwa wahamiaji ulikuwa mwezi wa Aprili, pale takriban wahamiaji 1,250 walipofariki na 800 kati yao walifariki pale boti zilizokuwa na msongamano mkubwa zilipopinduka katika bahari ya Mediterranean nje ya mwambao wa Libya. Mkurugenzi mkuu wa IOM Generali William Lacey Swing alisema hali hiyo inatisha na haikubaliki kuwa wahamiaji na wakimbizi wamepoteza maisha yao kwa wingi pale ambapo haikuwa na haja ya hili kutokea. Anasema jumuiya ya kimataifa lazima chukue hatua sasa ili kuzuia mwenendo huo dhidi ya wahamiaji waliokata tamaa. Kote duniani IOM inakadiria kuwa zaidi ya wahamiaji 5,350 walifariki mwaka 2015. Asia Kusini Mashariki ilishuhudia vifo vya takriban wahamiaji 800, wengi kwenye Bay of Bengal, bahari ya Andaman na nchini Malaysia na Thailand. Wahamiaji wengine 330 waliripotiwa kufariki kwenye mpaka baina ya Marekani na Mexico wakiwa upande wa Mexico. Bwana Swing anasema tumekumbushwa kuwa usafiri mwingi unaofanywa na binadamu si wa hiari, na bahati mbaya tumeona wengi ambao wanahisi hawana njia nyingine lakini kuondoka katika nchi wanazozipenda, na waliishia kupotelea baharini kwenye majangwa au wakiwa wamekwama nyuma malori waliotumia kuwapeleka sehemu salama na ambapo wataweza kupata maisha bora. Bwana Swing wa IOM ameisihi jumuiya ya kimataifa kubadili hali mbaya ya uhamiaji na kuifanya kuwa hali ambayo kihistoria ni sahihi, kwamba uhamiaji umekuwa na hatima nyingi nzuri.
Wakulima nchini Zimbabwe wanasema wamelazimishwa kuuza mbegu na mbolea zilizotolewa na serikali kwa msimu wa upandaji wa mwaka 2015-2016 ili kuepuka mzozo wa sasa wa njaa. Mwandishi wa VOA Sebastian Mhofu ametuandalia ripoti ifuatayo kutoka Harare. Aida Isa anaisoma ripoti kamili.
Kwenye kilele cha msimu wa upandaji nchini Zimbabwe, eneo la kilimo la Sayanti lenye kilomita 250 kusini magharibi mwa Harare kawaida huzalisha pamba kwa wingi. Ni njia muhimu ya kujiingizia mapato kwa mazao mchanganyiko katika utengenezaji wa vitambaa ambavyo vinaweza kuuzwa nje na mbegu zake ambazo zinaweza kusagwa na kuwa mafuta ya kupikia ambayo yanaweza kutumiwa humo nchini. Hata hivyo, kwa wakulima wengi hivyo sivyo hali ilivyo tena. Mkulima Titus Mafosa ana umri wa miaka 34, anasema bei za pamba zimeshuka sana na hazina tena faida.
Panyaye koto ni mapresa akadona. Saka inini pa fertilizer ndawana. Ansikuzori makoto.
Anasema kwa miaka kadhaa sasa amekuwa akipanda pamba, lakini sasa anasema hiyo inasababisha njaa. Anasema aliuza mbolea aliyopokea kutoka serikalini kwa dola 20 kwa mfuko mmoja. Anasema wengine waliuza mfuko kwa dola 10 tu. Wengine anasema wanaitia kwenye mashamba yao ya mahindi, na anasema hawatopanda pamba tena. Baada ya serikali kutambua kushuka kwa uzalishaji wa pamba katika eneo la Sanyati katika miaka karibuni na kuongezeka kwa idadi ya watu wanaotaka msaada wa chakula, serikali ilianza kutoa bure mbegu, mbolea na dawa za kuua wadudu wa mimea kwa wakulima. Lakini mkulima Mutewe Majasi anasema mbinu hiyo haitafanya kazi mpaka pale serikali ishughulikie swala la kushuka kwa bei za pamba.
Devanga vataura price mrimasa taenda mmonde. Wo decide oga kuti ndotore rema inputs aya. Kana ndakapiwa ndizotenge kwana ne 2 rand.
Anasema serikali inapaswa kwanza kutueleza bei ili tuweze kuamua kuchukua bidhaa wanazogawa au la. Huenda wakatupatia bei ndogo kuliko msimu uliopita wa mavuno wa senti 3 kwa kilo. Sasa huenda wakataka kununua zao kwa senti 2 au hata senti 1 kwa kilo. Haiko bayana. Ni msaada lakini hausaidii. Majasi anasema wakulima hawana njia nyingine na wanalazimishwa. Anasema serikali huenda ikawalazimisha kuuza kwa bei yoyote ile kwa vile wamewapatia mbegu na mbolea. Anasema serikali lazima kwanza shauriane na wakulima juu ya mazao gani wanataka kupanda, iwapo ni mahindi au mtama. Afisa mmoja wa serikali ambaye hakutaka kutambulishwa anakubaliana na wakulima. Anasema wakulima wengi wanachukua chochote kinachotolewa na serikali kwa sababu ndio njia pekee ya kupata mfuko wa mbolea. Anasema wakulima watachukua mbegu za pamba lakini hawapandi zao hilo na badala yake wanatumia mbolea kuzalisha mahindi. Umoja Mataifa unaeleza kuwa Zimbabwe ni moja ya nchi zilizokuwa na upungufu wa chakula, wakiwa na zaidi ya watu milioni 1 wanaohitaji msaada wa chakula nchini humo.
Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inajulikana kwa muziki wake na idadi ya wanamuziki ambao wanachipukia vikali nchini humo. Mmoja kati ya wale chipukizi ni Papi Kero, mwana wa Bukavu ambaye alihojiwa na Jolly Kamuntu wa redio yetu shirika Radio Maendeleo ya mjini Bukavu, na kwanza alimuuliza alivyoanza muziki.
Kuingia kwangu kwa muziki na kwa fani wa muziki wa Kongo ni kupitia mwana muziki Jibe Mpiana, wakati walikuwa wote pamoja kwenye Wenge 4x4.
Sasa na tangu ushinde hilo tuzo la Vodacom Best of the Best, unaweza kutuambia muziki wako unaendeleaje hapa mjini Bukavu, jimboni mote na nchini kote?
Nitawapasha kwanza kwamba baada niende ku competition ya Vodacom Best of the Best, Papi Kero alikuwa ni mshindi wa Sud Kivu katika provinsi yake. Alafu kwa hizi siku niko hapa ku Sud Kivu, niko kwanza na patia wafani wangu aksanti kwa mambo yote walinifanyia, na benzi langu lote Quartier des As. Kazi imeendelea kawaida, nimeendelea na maconcert na niko na tayarisha albumu mpya.
Albumu hiyo nyipya wafani wako wanaweza kuingoja wakati gani au mwaka gani?
Albumu mpya itafatana na viongozi wangu wa Vodacom. Ninawaza kwamba itakuwa mwanzo wa ya 2016.
Miaka hii kunazungumziwa muziki wa kizazi kipya Afrika ama nouvelle generation ya muziki wa Afrika, na hiyo inaonekana hasa mashariki. Kuna wanamuziki kama vile Diamond, Alikiba, Kidum. Wewe kama vile mshindi, utajaribu pia kuingia katika soko hiyo ya muziki wa aina nyipya barani Afrika?
Unajua, sisi katika kazi yetu ya muziki ninahakikisha kwamba nami nitajikaza niibe kidogo wanamuziki wa generation ya mupya, bila kusahau rhythm yetu ya Kongo. Mimi niko mzaliwa wa Kongo.
Na kuna watu ambao wanafananisha sauti yako na ile ya Lwambo Makiadi wakati alikuwa angali bado mdogo. Sijui wewe unajibu nini kwa masemi hayo?
Watu wanafananisha sauti sauti yangu siwe walifata ndio ma competition yetu ya Vodacom, parce que ku competition yetu ya Vodacom walikuwa na tuimpose manyimbo ya kuimba, me wakifata muziki yangu, ma composition yangu, wataona kama sauti yangu kama ya Luambo. Katika kuma interpretation pale kabisa utanikamata kama Luambo.
Sauti ya America
inashukuru.
Meka kentuna na papa tona mama Nene mimi bango masala po masalini Bako ye disa yo sirema kaka patience Yango ye zali na kletor de toute recite Mingi banyo kwa mama susu pe batetana Mingi mafi na mama susu pe banyo kwa ma Bukwa lingi to sala mana yo bongo te sheri Tu préfères ma souffrir, mon maman m'a d'abîma. Zonne la mahala. Nakasa, quand tu parles à ma maman isolée. Ce qui est bien, c'est
Naam, ni Papi Kero huyo mwanamuziki anayechipukia vikali nchini Kongo akizungumza na redio yetu shirika Radio Maendeleo huko Bukavu nchini DRC. Naam, na sasa basi tuwasikie baadhi ya wasikilizaji wetu wakielezea jinsi walivyoukaribisha mwaka wa 2016 na matazamio yao kwa mwaka huu yakoje na maazimio ni yapi.
Naongea na Wilson Peter, niko pande za Kasinga Mureba, Kagera, Tanzania. Kweli mimi kwanza napenda kumshukuru Mungu kwa kupokea mwaka huu mpya wa 2016. Nimepokea vizuri, na kwa upande wa malengo yangu kweli napenda tu kumshukuru Mungu na kumshirikisha Mungu malengo yangu ambayo nimejipangia mwaka huu wa 2016 ili niweze kuyakamilisha kwa wakati mzuri. Kwa sababu kizingatia kwamba binadamu kama binadamu tunakuwa na malengo mengi na mipango inakuwa mingi. Kwa hiyo chini ya mkono wa Mungu napenda tu kumshukuru Mungu, na Mungu naomba aweze kuniongoza na aweze kunitia nguvu ili mipango yangu na malengo yangu niweze kuyakamilisha ndani ya mwaka huu mpya 2016.
Mimi Edward Kabamba ni kwa Idu Manyara. Nimeupokea mwaka mpya vizuri. Nimeusherekea, nimekesha kanisani, naweza nikasema jina la Bwana litukuzwe, kwa sababu kutoka mwaka mwingine kuona mwingine kwa kweli ni majaliwa ya Bwana. Hivyo mimi kama mimi na malengo yangu, sasa ni malengo yangu ya kufanya kazi na awamu ya tano kulingana jinsi alivyokuja Yesu wetu, nasema hapa ni kazi tu, na mimi naambatana na kauli hiyo, ni kufanya kazi tu. Pia hasa kwa vijana wenzangu mimi ninawaomba, naombeni tufanye kazi ili swala la kuzulula mambo ya viroba, mambo ya madawa ya kulevya, hebu tuyaache, tuanze mwaka vizuri ili tufanye mambo ambayo taifa letu la Tanzania vijana litakuwa ni taifa la vijana ambao ni wa kuigwa. Mambo mengine tuyaache, pia tumtangulize Bwana Mungu katika kila tunalolifanya, na tuwe na hofu ya Mungu. Nadhani tutafika mbali. Hivyo wote waliosherehekea mwaka mpya, kwa kweli ninawaomba wote tusherehekee mwaka mpya vizuri, na walioupokea salama tuendelee kuupokea na tuufanyie kazi, hata kauli yetu ya Tanzania inavyosema sasa ni kazi tu. Nawatakia Watanzania wote heri ya mwaka mpya, pia na viongozi wangu wote wa taifa hili nawatakia, na wao viongozi wote wa dini bila kuchagua dini yoyote, dhehebu yoyote, nawatakia heri ya mwaka mpya wa 2016.
Mimi naitwa Mama Mwasiti au Misezi Shazia wa Dodoma, Tanzania. Nimekukaribisha mwaka 2016 kwa kusherehekea na kumshukuru Mwenyezi Mungu, na kuanza 2016 kwa heri na baraka. Mwenyezi Mungu anijalie sana ili nianze maisha mapya kuendeleza taifa la Tanzania. Natakia Watanzania wote kukaribisha mwaka mpya kwa amani na upendo.
Jina langu naitwa David Nuchiduo, ni Mtanzania. Mwaka 2015 kulikuwa na changamoto nyingi sana ambazo nimekutana nazo, sio sana lakini kiasi. upande fulani zilikuwa wangu cha 2015 ulikuwa mzuri, upande mwingine ulikuwa mbaya, lakini namshukuru Mungu nimeumaliza salama. Sasa naingia mwaka mpya nikiwa na malengo mapya, kuhakikisha pale nilipo napanda zaidi ya pale nilipo. Lakini pia namshukuru Mungu kwa yote, kwa sababu naamini kila ambalo Mwenyezi Mungu alinipangia kwa, na namshukuru kwa yote, siwezi kulaumu, japo ulikuwa ni mwaka mgumu kwangu. Nawatakia Watanzania wote tudumishe amani na upendo kwa mwaka wetu mpya unaoingia 2016, kwa sababu mwaka 2015 tulitoka Watanzania tulikuwa na changamoto nyingi sana za uchaguzi, lakini nashukuru nchi yetu ipo ya amani na utulivu. Japo uchaguzi ulikuwa na changamoto nyingi, lakini Watanzania tumekuwa wavumilivu kumelana na hali ya matokeo. Kwa hiyo hivyo uvumilivu ambao tuliufanya kwa mwaka huu wa uchaguzi 2015, basi tuendelee kuwa wavumilivu Watanzania wote, tukitakia heri nchi yetu, tukijitakia heri sisi wenyewe kwa mwaka mpya ambao unaingia 2016. Pia nimshukuru mheshimiwa wetu rais, mheshimiwa wetu John Pombe Magufuli kwa namna ambavyo anapochapa kazi. Namuombea kwa Mwenyezi Mungu azidi kumbariki, ampe nguvu, ahakikishe anapiga kazi kama vile ambavyo alivyosema yeye hapa kazi. Lakini pia hekima kubwa kwa mheshimiwa ambaye alishindwa kwenye uchaguzi wa 2015, mheshimiwa Edward Ngoe Lowassa, kwa kuhakikisha anailinda amani ya Tanzania yetu na kukubali matokeo. Mimi kama mwana Ukawa, mimi kama Mtanzania wa kweli, tuko pamoja kuhakikisha tunailinda amani nchi yetu. Hivyo niwatakie Watanzania wote heri ya mwaka mpya na kuhakikisha tunadumisha amani yetu.
Kwa jina anaitwa Miraji Kiminda na kana Morogoro mtaa 77. Timize malengo yetu tuliyojiwekea katika mwaka wa 2016. Tunatakia wote heri ya mwaka mpya, ndugu zetu wote wanasikiliza Radio Voice of America popote walipo, na wote watangazaji wa Voice of America, tunatakia mwaka mpya, heri ya mwaka mpya. Mungu awabariki sana kwa upendo wao.
Naitwa Mose Msanga kutoka Ludewa hapa nchini Tanzania. Tunashukuru Mungu kwamba ametuvusha salama kwa mwaka huu 2015. Tumevuka tukiwa na amani na furaha kabisa. Sasa ningependa kutumia fursa hii pia kuwasihi Watanzania wenzangu tuendeleze amani ambayo tunayo tuliyokuwa nayo tangu mwaka 2015, ili Mungu atusaidie tuendelee nayo tena katika mwaka 2016. Kwa kweli kwa hapa kwetu shamla shamla, watu wanaendelea kufurahia mwaka 2016 huu, na kikubwa ni wasihi Watanzania wenzangu tuendelee kuombea amani ya nchi yetu, tuombea amani ya taifa letu, na tuendelee na maadili yale ambayo tuliyazoea kama Watanzania kwa umoja na furaha. Asante sana VOA kwa kazi kubwa ambayo mna fanya. Ni washukuru sana kwa kuendelea na nyie kututangazia amani yetu ya Tanzania.
Asante sana wasikilizaji, na pia tunaye msikilizaji wetu Said Jenebi akiwa Kiganjoni Mombasa, amependa kutuma salamu za mwaka mpya kwa mkewe Aisha pamoja na watoto wake, na kuwatakia Wakenya wote mwaka wa 2016 wenye baraka tele. Mnaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kwa sasa. Basi karibu kusikiliza muhtasari wa habari.
Shirika la habari la Ufaransa AFP linaripoti kwamba mwakilishi maalum wa Umoja wa Mataifa kwa Libya aliwasili nchini humo katika juhudi za kushawishi utawala unaotambulika kimataifa kujiunga katika serikali ya umoja wa kitaifa, kwa mujibu wa ripoti ya chombo cha habari cha serikali. Watu duniani kote waliukaribisha mwaka mpya wa 2016 kwa kufyatua fataki, sherehe na matamasha mengine, lakini hofu ya matukio ya ugaidi yalimaanisha ulinzi mkali katika baadhi ya sehemu ama kufutwa kabisa kwa matukio yanayohusiana na mikusanyiko mikubwa kuukaribisha mwaka mpya wa 2016. Moto uliendelea kuwaka katika hoteli ya kifahari mjini Dubai saa chache baada ya saa 6 usiku wa kuamkia leo. Rais wa Iran Hassan Rouhani amemwamuru waziri wake wa ulinzi kupanua programu ya makombora ya Iran, ikiwa ni majibu kwa tishio la Marekani la kuweka vikwazo vipya kwa mpango huo kufuatia majaribio ya makombora ya Iran. Wizara ya Sheria ya Marekani inasema mamlaka ya usalama zimemkamata mkazi wa jimbo la New York akishutumiwa kupanga mauaji katika mkesha wa mwaka mpya kwa kutumia jina la Islamic State.
Na hapa basi ndo tunafikia mwisho wa matangazo yetu ya leo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Msikose kujiunga nasi na matangazo yetu ya leo ya VOA Express kama kawaida, saa 10:30 alasiri kwa saa za Afrika Mashariki. Kwa niaba wenzangu wote waliofanikisha matangazo ya asubuhi ya leo, mwelekezo wa matangazo haya Aida Isa, mimi ni Khadija Riami.
Mimi ni Idi Ligongo.
Tukisema kwaherini na asubuhi njema kutoka Washington DC, na kuwatakia wasikilizaji wetu mwaka wa 2016 wa amani na baraka tele.